La première étape c'est d'abord
arande fu ledde puppude choppade der gesa den neddo no wawi manda dede heba to warude wakati gollal gesene dum do no wadirte woni neddo tafatana tekere wodunde holliro misali ko wojji mane watta pentiri mboderi ko attawe de wakati neddo hojoyi gollo no wawi faminde mo wiide o hinno to waru ledde jofaade dem wodi duno ledde non ittanaade gam no de poti non kana gotum gam miden godi si ledde kewde gonde e majjude hande no jofa ledde den wadirte woni neddo watta tana hano ko watta metereji jeddi ma sappo chaka lekki fu
de 7 à 10 mètres d'un pied à un autre.
Mais woni nafaka ko gollal RNA waddi.
Au plan écologique.
Do yaye eladeji don on ji inder nokuje to accudon ledde de jo fudon dem nanda e nokku fu sabu awatirde fundi awudon dom hano yoro wawana dum goddun nonni. E dum wurna jaye eladeji din e fa hande hisinde hendu dilli dide tasiri nane ele wakati tobo dum hisina gadol goru nde demo ngesa wadi dun no wawi soppude ledde dem defiro e der baade nane sonu dede humtira muradu mudun le galle
genere aussi de revenus au ménage
no dun won idun wadire maradi himbe no kukki sembe do golle de
en tout cas au niveau de la région de maradi
et région maradi der no kuje to jadon fu on paman ko nimbe ngatti gollal gal e kunta no wodi puddube renude ledde tawade der gese mudun den der no kuje gom idun wadda faybasi sabunda aye so poide lekki der gesa goddo ko mabbi ma don gacce mawdo no hanana jongesa on rena ledde puddude tawade der gesa mu hande mi ngodi talkuru ndu lemunu edon hala do fillare nugol ledde pudoje der gesa gam seni jongesa mabbi goddo no soppa lekki fa o yarimo to sarusi oze forebe funa o yomne wodi jongesa ondo no wodi ko hokkete der jomni gungu
propriétaire du champ aura un pourcentage
ayaru lady ni